Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
У эфіры радыё Свабода, вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра дыскрымінацыю беларускамоўных дзетак. Паводле архітэктаркі Александры Баярынай, якая разам з групай бацькоў праводзіла маніторынг дашкольных установаў, у Менску няма ніводнай групы ў садку, дзе дзеці маглі б гаварыць па-беларуску. Чаму так сталася і што рабіць, пагаворым з трыма маці беларускамоўных дзетак. А зноў жа архітэктарка Александры Баярынай, стваральніцай часопісу «Аловак» Кацярынай Буто і грамадскай актывісткай Марынай Курышкай. Александра, я вас найперш да вас звярнуся. Пасля дня роднай мовы на мінулым тыдні вы звярнуліся, ну, фактычна, гэта быў адкрыты зварот праз Фейсбук да журналістаў, да блогераў, да вядомых у Беларусі людзей. Вы папракнулі журналістаў, што ў навінах ёсць нейкія лічбы, адсоткі, але няма маленькага чалавека, якому я вас цытую 2 гады, якога заўтра могуць адвезці ў садок, дзе ўсе дзеці побач будуць размаўляць на мове, якую ён не разумее. Ну, вось цяпер мы даем магчымасць у перадачы «Толькі жанчыны» звярнуць увагу на гэтую праблему менавіта праз такі ракурс, які вы прапанавалі. Ну, от я, Александра, так разумею, што гэта і ваш асабісты досвід, і вынік маніторынгу, і ліставанні з чыноўнікамі. Распавядзіце, калі ласка, якая сітуацыя цяпер з беларускамоўнай дашкольнай адукацыяй у Менску, наколькі яна катастрафічная?
Добрый день. Ну, я бы сказала, что она просто катастрофичная, вот в литеральном смысле катастрофичная. Бо сапраўды у Мінску, там город на 2 мільёна жыхароў, няма ніводнай групы, дзе дзеткі маглі камунікаваць па-беларуску. Бо усе дзеткі трапляюць у садок праз агульную чаргу, і у кожнай групе атрымліваецца, у кожнай групе, як у рускамоўнай, так і ў беларускамоўнай групе, атрымліваецца 90% дзяцей рускамоўных. Ты там 1, 2, 3 дзіцяці, які размаўляюць па-беларуску, трапляюць у гэтую групу, і атрымліваецца, што першыя гады спрабуюць неяк там дацягнуцца да сваіх гэтых сяброў новых, з якімі павінны цэлы дзень праводзіць. А ці ўвогуле бацькі забіраюць іх з садкоў і больш не водзяць туды. Гэта сітуацыя, ну, вельмі, яна, па-першае, яна прыкрая, і я прыкладаю пастаянныя намаганні вось гэтыя палову гады, каб прыцягнуць найбольш увагі да гэтай праблемы грамадства. І вот на мінулым тыдні я некалькі разоў звярталася да грамадства, у тым ліку вот менавіта такімі ўжо постам, дзе аднашыла ўсіх самых папулярных блогеру по версии вообще как раз материала там «Радио Свободы» за 17-й год, я поспробовала до группы до кожного. И вы ведаете, и на вот это спроба была не вельми удалая, бо згодно, скажем так, переходом с этого поста на мониторинг садков, так вот 20, там, в пятницу, когда я звернулась до блогеров, на переходов было 8 штук переходов было на мониторинг. И в субботу было 10. У тым ліку некаторыя былі не з Фейсбуку. То бок вы бачыце, якая зацікаўленасць нашымі там папулярнымі асобамі ў сеціве, якая зацікаўленасць праблемай. Таму я буду працягваць спробы дагрукацца да усіх папулярных і, скажам так, людзей, якія уяўляюць сабой лідараў меркаванняў. Я буду працягваць спробы да іх дагрукацца.
Ну, ось у дзень роднай мовы Валянцін Жданко, аўтар «Свабоды», напісаў, магчыма, вы чыталі гэты тэкст пра беларускамоўныя школы, і ён напісаў, ну, практычна тое, што вы сказалі пра беларускамоўныя садкі, то не гледзячы на тое, што ён вучыўся сам у беларускамоўнай школе, але ў рэальнасці цалкам беларускамоўных школаў не існуе. На перапынках і часам частка прадмету ў любым разе выкладаецца па-беларуску. Так, ну, вот, тое самае з садкамі, я так разумею, фармальна яны ёсць, але насамрэч іх няма, так, Александра?
Так, формально атрымліваецца, яны названы групы з беларускай мовы навучання. І ёсць яшчэ групы з рускай мовы навучання. Так вось, калі мы правялі гэты моніторинг, мы з групай бацькоў, мы патэлефанавалі ў кожны садок, дзе ёсць такія групы з беларускай мовы навучання. І мы даведаліся цалкам пра ўсе дэталі гэтага навучання. І вось атрымліваецца, што і як у беларускамоўнай у гэтай групе, і рускамоўнай, вывучэнне беларускай мовы займае 2 гадзіны на тыдзень. То бок яны гэтай групы нічым не адрозніваюцца.
Кацярына, калі ласка, маглі б вы падзяліцца вашым асабістым досведам, досведам вашай сям'і ў пошуку беларускамоўных садкоў для вашых дзяцей?
Так, майму старэйшаму сыну
Францішку, ось йому 4,5 роки, і він пішов у садок упершиню в минулому році. Ось отримується, це наш другий год, і ми навідуємо вже другу білоруськомовну групу. Це був наш свідомий вибір, менавіта і годувати дітей на білоруській мові, і віддати білоруськомовну групу. І ось коли у минулому році група наша цілком відповідала писанню Олександри, вона була формальна білоруськомовною на папері. На її розмовляли тільки з нашими дітьми, там було їх тільки троє, з яких більш-менш ходили, стало два чоловіки. Ну і все. Тлумачили нам гэта тим, що діти інші рускомовних сім'ї не зрозуміють білоруську мову, тому тільки ось на занятках. Мовлення там, так, 2 години на тиждень. Навіть доходило до того, що на батьківському сході загадчиці і вихователіці, вони просто оправдувалися. Ну, ви ж розумієте, ну, ми повинні, ну, на русській мові, вони все вам тлумачили, батькам усім, ми повинні ведати білоруську мову, тому гэта група білоруськомовна, але ви не хвалюйтеся, гэта не значить, що на ёй будуть розмовляти цілий день з дітьми. Нас, звісно, гэта обурало вельми. У гэтым годзе нам пашанцавало, я лічу, тому що після моніторингу, які ми провели, і я сама телефонувала у садки, і розмовляла з загадчицями, і чула їх реакцію, як це насамрэч відбувається. У гэтым годзе у нас інша ситуація, але тільки за виховательницю. Яна розмовляє з дітками на білоруській мові цілий день. Яна каже, що мене всі розуміють, так насамрэч ёсць, я сама бачила і присутнічала. Ну і ось, на жаль, яна вже пенсійного возрасту, я розумію, що коли яна пойде на пенсію, цієї білоруськомовності не буде зовсім. Тому що навіть святы, які не яна ладить, проводяться на русской мові. На Новий год було ніводного, ні віршика, ні пісні на білоруській мові. І це в білоруськомовній групі.
Ксярина, я так розумію, що тут збільшого, напевно, проблема саправды у вихователях, у вихавальцельницах, а не у дітках, бо дітки у гэтым узросте вельмі хутка засвоюють любые мовы. Я ведаю нават дзеці, які пачынаюць глядзець нямецкую мультики на нямецкай мове, засваюць яе вельмі, вельмі хутка, яшчэ не умеючы ні пісаць, ні чытаць. Гэта пытанне хутчэй не дзяцей, не асяродку, які прыходзяць рускамоўныя, а ўсё ж выхавацелек, так?
Выхавателі, ну, адміністрацыі садкоў, ну і чыноўнікаў, як бы, кажуць, што рыба гніе з галавы, і наадварот. Ну, калі будуць захады зверху, спробы па захаванню роднай мовы, так і яны і на месцы перайдуць гэтыя прыклады. Моё меркаванне.
Марына, расскажыце, калі ласка, пра свой досвід. Я так разумею, што вы яшчэ якбы толькі-толькі шукаеце беларускамоўную групу ў садку. Ось, распавядзіце пра як прынялі гэтае рашэнне шукаць, каб вашы дзеці былі менавіта беларускамоўныя, і які ўжо досвід вы маеце.
По-перше, я хочу означить, что мова нашей семьи белорусская, тому у нас не повстало никакого питания, на какой мове будет размовлять наши дитя. Уже несколько месяцев запар я нахожусь у пошуках садка, але насамрэч все марно, бо статистика показывает, что у моем районе белорускомовных яслей просто кажучи нема. При размове с управлением адукации моего района мне казали, что для одной моей дочки группы створать не будут, мовляв, нема кадров. Заодно саркастично запросили меня працевать выхователницей. На питание, яким чином тогда будут створены все необходимые умовы для навучания и выхования на белорусской мове, почалася эта затяглая и неконструктивная размова про двухмовье, про то, что чому я супроч, что с моей дочкой буду працевать на русской. Увогуле наявнасць беларускамоўных груп, гэта, ведаеце, як латарэя. Ніколі захаця не ведаеш, дзе ў якім садку выстраліць удача і з'явіцца гэтая групка. Мая ж мэта – гэта дасягнуць рэалізацыя права маёй дачкі на выбар навучання і выхавання на роднай мове. Я не хочу окупувати два відомих білоруськомовних садка. Я хочу, щоб були створені усі необхідні умови для того, щоб моя дочка навідувала садочок у моїм районі. І я усе роблю для цього. Рускомовні діти мають право це по змовчанню і не приходиться їм батькам змагатися за те, щоб вони вчилися на рускій мові.
Олександра, от які виснови ви зробили з контактів з чиновниками Мінедукації, з представниками дитячих садків, ну, всіх відповідних постановок? Ці чули ви, що вас чують, що є зворотна сувязь, що можна на нешто сподіватися, що про нешто можна домовитися? Чи це були збільшого формальні такі перемови?
Можна сказати, що перемови ми ведемо з осені. І усі наші спроби, вони з того боку зустрікали таку реально відмовну реакцію. Це були такі відписки, доволі грубі, коли ми задаємо, наприклад, 5 конкретних питань, а отримуємо такі кілька коротких абзаців, просто правила прийому, ля-ля-ля, ля-ля-ля. До свидания. Добре, що не по-русски, можна сказати.
А так, всі перемови по-білоруську відбуваються, вам відказують по-білоруську?
Все, безумовно, по-білоруську запитуємо, пытаемся і по районах, і по садках. Ну, ось удокладняли всі ці деталі з Днем білоруської мови, з Днем русской мови, як оказалось, що є День русской мови, некоторые садки проводять. Все це ми робили офіційні запити, отримали офіційні відкази. Ну і ось перший такий, можна сказати, більш-менш становчий крок – це наш візит у Міністерство едукації, да, намісниці міністерки Раїси Сидоренки. Ми прийшли групою батьків і ще раз поставили свої питання. Ми показали, що ми не відступимо, що ми хочемо, щоб Міністерство едукації бачило нас. І зробила те, що вони повинні зробити. Зробити нам умови, щоб ми віддали своїх дітей не у фіктивній, а у самій справжній групі з білоруської мови навчання. І нам подалося, що нас почули, нам обіцяли на протягу місяця показати ці становчі кроки, що нам сказали, що нам відкриють ці різноростові групи у кожному районі, що пойдуть далі, дадуть цю графу мову навчання, білоруська чи русская, у форму постановки на улік дітей, у по суті одно окно. Це перший крок у вогулі, який відбувається на шляху, на шляху батьків до дитячих садка. Це ось ця послуга одно окно у районній адміністрації, де треба записати дитя. Так ось вони обіцяли нам, що ця графа буде додана туди, і праз год вона буде офіційно вже зафіксована законодавча. Ну і ми чекаємо, ми записались на прийом наступної групи батьків і пойдемо праз місяць до намісниці міністерки, щоб вже довідатися об яких там становчих виніках цих дій. Ми не збираємося чекати, як це буде, ми будемо удільничати в цьому процесі і будемо добиватися цих становчих виніків.
А наскільки велика ця група батьків, скільки чоловік ви прийшли, скільки збираєтеся йти ось наступний місяць, наскільки переконавче ви виглядаєте у їх очах?
Ну, мені складно сказати, бо, скажімо, коли приходять на прийом 6 батьків, чи ось ми на наступний раз я записала 10 чоловік на прийом, мені складно так оцінити, як це виглядає, бо ми просто і батьки, ми ж не там представляємо які там товариства, ті там які організації, просто люди, які жадають отримати це право своє на едукацію. Тому не можу нічого пожитку сказати. Я думаю, що ось про місяць ми реально убачимо.
От ви у своїм дописі...
Як ми переконавчо виглядали на першій зустрічі.
Ну, ви у гэтым звароті у Фейсбуку шмат вядомых людзей пазначылі. Калі б хто-небудзь з вами пагадзіўся пайсці ці прапанаваў схадзіць, як вы мяркуеце, можа, гэта мела бы большы вынік, ці кожны рабіў бы справу на сваёй дзялянцы, як бы так, вот як цяпер мы, напрыклад, робім публікацію, як вы мяркуеце. Ці варта да вашай ініцыятывы яшчэ далучаць не толькі бацькоў?
Я лічу, што ў вогуле любы чалавек, які мае нейкі ўплыў ці аўдыторыю для свайго, скажам, ўплыву, там ці даносіць інфармацыю, ўжо мае аўдыторыю, каб данесці сваю інфармацыю. Ён гэта яго абавязак уключыцца ў гэту праблему, і як мага больш людзей проінформувати про саму проблему, про шляхи її вирішення і долучитися, ну, по всіх напрямках, які тільки можливо, як будто проблема була вирішена у гэтым годзе. А лепш за ўсё на працягу гэтых бліжэйшых месяцаў, бо зараз яны Міністерства адукацыі, Камітэт па адукацыі пры Мінгарвыканкамі пачынаюць фармаваць гэтыя групы, якія запрацуюць з верасня наступнага навучальнага года. Яны пачынаюць іх сакавіка да верасня, яны іх фармуюць. І гэта наш шанец менавіта зараз паўплываць на працэс, каб сакавіка яны пачалі фарміраваць іх па новаму прынцыпу.
Ну, ось тепер, я так розумію, у садках рыхтуються до ранішника у знагоди 8 сакавіка. От, ну, мене дочка вже доросла, але от, наколько я пам'ятаю з моєго досвіду колісті, да, всі проходили на російській мові переважно, і наколько я розумію, гэта кожен садок має, ну, ці некі узгоднені сценар ранішника, ці некі методичні рекомендації. Це якби не тое, що так творча ініціатива кожного садку. Ці є яка-небудь тут альтернатива для беларускіх мовных дзетак, Кацярына?
Так, я ўпэўнена, што ёсць, і ось у нас ёсць, вы пыталіся, колькі там чалавек усяго беларускамоўных іх бацькоў. У нас шмат, вось у нас ёсць розныя каналы сувязі, мы у сацыяльных сетках знаходзім адзін аднаго, і ў Вайберы дзеткі кветкі чат. І ось там спасылкі кідалі дзяўчаты на адмысловыя сайты, дзе забраныя беларускамоўныя сцэнары, да, да 8 сакавіка, напрыклад. І я ўпэўнена, што калі пашукаць, яны павінны быць. Але вось, на жаль, нават у нашай пазітыўнай беларускамоўнай групе далі вершык на 8 сакавіка на рускай. І ось якраз сёння я даведалася, уже ми хварелі на минулому тижні, син хварив, а на гэтым я пойду до музичного керівника і буду висвітляти, ну, чому так, чому нам не дали на русской мові. Ми ходили до загадчиці на минулому тижні, на пазу минулому, і казали про гэту проблему, що з чому свято на русской мові. І вона казала, що буде, прислухалася до нас і сказала, що буде нешта робіць. Але ось, на жаль, нічого не зроблено. Ну, будемо питатися, чому будемо проблему гэту рішати. Тим більше у нас є вже офіційні відкази, Мінедукації, про те, що у білоруському мовній групі повинно бути все по-білоруську. І занятки, і пази занятками, і святи. Так що гэта вже такі на місцях ініціативи. Чиновники зверху так не лічать, що повинно бути на русской.
А, Марына, ось ви казали про те, що ви хочете домагчися, каб у вашому районі, побач з вашим домом, була білоруськомовна група для дітей, які говорять по-білоруську, а не некі некалькі садков, куди возити з усього города діток. От, може б, у цій справі варто не сподіватися на державу, а хоче от таку на самоорганізацію білоруськомовних батьків, на створення приватних білоруськомовних садков, наскільки це реально і ці слушно це?
Ви ж бачите, що і так уже доведено до такої кропки, що нічого не залишається нам, як гуртуватися і шукати разом вийти з цієї ситуації. На сьогоднішній день білоруськомовні батьки знаходяться один одного, щоб ми мали стосунки, осяроді наші діти білоруськомовні, шукаємо разом білоруськомовні книги, збираємо гроші на гучку мультиків. Баткуємо свято, створюємо білоруськомовні курси. Держава настільки обоякова ставиться до нас, що ми вимушені усе це робити своїми силами. Згадаємо руськомовних батьків, усе знаходиться у кроковій легкій досягальності. Садки, школи, курси, книги, гульні, цацки, мультики. Хіба це не дискримінація моєго дитя? Державі зручно, що ми вибіти з цієї каліїни, і вони здимають собі велізарний пласт праці. І це вже, я лічу, занадто, коли на наші плечі ще ляже створення приватного садку. Тим більше створення приватного садка – це як з'їхати з нашої країни, ми головну проблему в цьому не вирішимо.
Ну, ви абсолютно слушно кажете. Олександра, от як ви тлумачите діткам, чому вакол їх мало, ці зусім нема діток, ці дорослих, які говорять по-білоруску? От для діток це, напевно, повний виклик бути адрозними, бути не такими, як всі. Які от є у гэтага психологічні наступства? Як становчі, напевно, так і адмовні?
Так, я тут, мабуть, не буду експертом в гэтым питанні, бо У меня двое деток, и янечки моей хутко будет 3. И у нас еще, покольки я дискриминацию только отримала у выгляде того, что я не могу трапить у садок, то до наступных кроков я еще не дошла. Нема таких еще для дошки ситуаций, где мне приходилось ее тлумашить, чему детки вокруг разговаривают по-русски. Вот, так что я, может, перенакирую это питание до Катерины, например.
Так, коли ласка, Катерина. Коли ласка, Катерина, з вашого досвіду, як ви
рухаєтесь? Так, питання складане, насамреч. І я сама рихтуюся тільки до його, тому що Франок в такому звості, що знаходиться, і він особливо не усвідомляє. Ну, він відчуває різницю поміж мовами. Ён ведае, што ёсць руская, беларуская мова, але з такіх пытанняў ён асабліва не задае, ён, ну, для яго гэта не з'яўляецца пакуль праблема. І мы таму яго і настройваем, як бы мы стараемся папярэдзіць гэтую магчымую праблему, і мы яму настройваем не на заклік быць не як усе, там размаўляць на беларускай мове, а на думку, што кожны разумны, адукаваны чалавек мусіць ведаць родную мову. І бывалі такія смешныя выпадкі, калі паслухаўшы нас Францішак там нешта там у сваёй галоўцы сабе разумее, і вось пытаецца, бывае, у бабулі рускамоўнай сваёй: «Бабуля, чаму ты не размаўляеш на беларускай мове? Хіба ты не вучыла яе ў дзяцінстве?» Ну і можна уявіць сабе рэакцыю нашай бабулі. Ну, стараецца пасля такіх размоў і на беларускай з унукам.
Александра, я вось вас хацела запытацца, паколькі вы гэта пытанне пераадрасавалі, от тое самае пытанне, якое задала Мамарыні пра от такі баланс паміж самаарганізацыяй беларускамоўных, як узровень яе даволі высокі, і да патрабаванняў да дзяржавы, што яна павінна рабіць. А ў якой ступені павінна быць і то, і гэта, як вы мяркуеце?
Ну, я лічу, што трэба, ну, дамагчыся гэтага баланса. Калі, ну, каб кожны чалавек, калі ён мае права на адукацыю, ён павінен атрымаць гэтую адукацыю. Я сёння хачу атрымаць на беларускай мове, заўтра на рускай, ці нехта іншы сёння хоча атрымаць на рускай, заўтра на беларускай. І гэта павінна быць выканана для кожнага чалавека ў краіне. Колькі б іх ні было? 1, 2, 3, 4 ці 5. Вось гэта ўсе аргументы наконт таго, што большасць мае права, большасць не хоча, у вас няма столькі жадаючых. Давайте паглядзім, а ці набярыце вы дзяцей на групу. Гэта абсалютна маніпулятыўныя такія аргументы, якія толькі сведчаць пра тое, што адбываецца дыскрымінацыя. Кожны чалавек мае права на адукацыю, і кожны чалавек павінен гэта права атрымаць. І хачу падкрэсліць, што мы ўжо заплацілі за гэта. Мы заплацілі за сваю адукацыю, за садкі, за школы, за ўсе сацыяльныя паслугі, за ўсё гэта заплачана нашымі падаткамі. І мы жадаем гэта атрымаць.
Марына, ці ўсведамляеце вы, што гэта толькі такі самы пачатак доўгага шляху? Ну, будзем спадзявацца, што да таго моманту, як вашыя дзеткі ўжо пойдуць вучыцца ў вышэйшую навучальную установу, у нас з'явіцца вышэйшая навучальная установа, які выключна па-беларуску, дзе ідзе навучанне. Але разумееце, што гэта спачатку змаганне за садкі, далей змаганне за беларускамоўныя класы ў малой, у сярэдняй, вышэйшай школе, і далі змагання ўрэшце за адукацыю, вышэйшую адукацыю па-беларуску. Гэта такі доўгі шлях, ці вы гатовыя да яго?
Вядома, я гатова да гэтага. Я ўжо думала шмат разоў пра тое, што спачатку прыйдзецца нам змагацца за садкі, потым за школу, а потым ўжо за ўніверсітэт. Таму я лічу, што ўсё ж такі, так, я гатова. Гэта наша мова, і ўсё ж такі нам не трэба сядзець на месцы і ісці за гэтай большасцю рускамоўных, ісці ў школы рускамоўныя. Трэба дамагацца і стараць усе ўмовы, ўсё ж такі, каб мае дзіця навучалася на беларускай мове.
А, Кацярына, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, от, ці ёсць рэальныя рычагі ўплыву цяпер у грамадства ў справе беларускамоўнай дашкольнай адукацыі? От, тут толькі ваша ініцыятыва, ці ёсць яшчэ нейкія спосабы?
Ну, я хацела і ў сувязі з вышэй згаданым пытанням хацела падкрэсліць, што мы не першыя бацькі, якія змагаюцца за беларускую мову, навучанне сваіх дзяцей. Але ну, так склалася, што адзін раз атрымаўшы магчымасць вучыць вось у садку, батьки задоволівалися гэтым, ну, ішлі далі. Яны, ну, на грамадскае абмеркаванне эту праблему не падымалі. Мы ж хочам менавіта не толькі для сваіх дзяцей атрымаць гэтае права, таму што ў мяне, напрыклад, зараз, у прынцыпе, сітуацыя ну, больш-менш задавальняючая. Але мы хочам, каб гэта і для нашых, і для наступных пакаленняў дзетак усе мелі магчымасць на беларускай мове навучацца. А што датычыцца да рычагоў уплыву, ну, вось калі мы не будзем гуртавацца, на жаль, атрымліваецца нічога не будзе. Таму, па-першае, і Саша правільна сказала пра то, што і лідары меркаванняў павінны быць не ў баку, яны павінны выказвацца, нават калі ў іх зараз няма дзяцей, але ж гэта катастрафічная сітуацыя яшчэ і ў сувязі з тым, што мова пачынаецца з садкоў, школ, і калі мы вось гэта згубім шанец навучыць нашых дзяцей па-беларуску, то і мова знікне. Ну, а канкрэтна якія шагі трэба зрабіць і чаго мы дамагаемся, гэта змяніць пастанову Міністэрства адукацыі номер 234, якая тармозіць рэалізацыю права на беларускую мову на дашкольную адукацыю, то есть то бок увесці ў графу пры пастаноўцы на ўлік мову, жаданую мову навучання. Ну і ствараць, каб гэтыя групы былі не фармальныя, а рэальна беларускамоўныя.
Александра, ну вы усведамляеце натуральна, што гэта сістэмная праблема, што гэта не толькі рашэнне кіраўнікоў Міністэрства адукацыі, не толькі ад яго залежыць вырашэнне гэтай праблемы, а калі так сістэмна і глябальна паглядзець, ад каго яно залежыць?
Ну, я мяркую, што сістэма павінна працаваць на чалавека. Яна створана, каб працаваць на чалавека. Калі ёсць запыт грамадства, а мы яго аформілі, мы паказалі, што ёсць, што запыт існуе, што мы сапраўды мы падрыхтаваліся. Мы ўсё гэта можам паказаць на дакументах, не на словах. Вось я лічу, што Міністэрства адукацыі павінна зрабіць гэты крок насустрач і ўсяго толькі памяняць гэтую адну паперу, пастанову 234. Просто прыняць яе ў новым выглядзе, дадаць адзін слупок, які дапаможа працаваць гэтай сістэме крыху па-іншаму. Ну, і калі сістэме прыйдзецца, напрыклад, зрабіць нейкія яшчэ крокі арганізацыйныя, то я бачу ў гэтым толькі плюс.
Дзякуй вялікі. І Марына, ваш адказ на апошняе пытанне. Ад каго залежыць вырашэнне праблемы?
Вырашэнне праблемы глядзячы, хто як мяркуе. Напрыклад, Міністэрства і камітэт па адукацыі заўсёды сцвярджаюць, што ўсё ж такі бацькі вырашаюць, на якой мове будуць размаўляць, на якой мове будуць вучыцца іх дзеці. Але насамрэч усё залежыць ад іхні волі і жадання гатоўнасці дзяржавы, бо пакуль вярхі самі не створаць раўнапраўныя ўмовы для навучання на дзвюх мовах, то нічога мы колькі б не грукаліся ў гэтыя дзверы не дасягнем. Таму я мяркую, што трэба працягваць дыскусіі з кіраўніцтвам, трэба уставаць і ісці да адміністрацыі, казаць, паказваць, што існуюць беларускамоўныя сем'і, трэба тэлефанаваць, пісаць зварот, заклікаць людзей дзейнічаць і абараняць свае правы і правы сваіх дзяцей.
Гэта была перадача «Толькі жанчыны», яе вядучая я, Ганна Соу. Сёння пра беларускамоўную дашкольную адукацыю мы гутарылі з Александрай Баярынай, з Кацярынай Буто і Марынай Курышкай. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі, усяго найлепшага.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.